πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε και γεια σας και καλώς ήρθατε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαι η Μαρία Κυριάκη. Είναι το «Έχω κάτι να σου πω». Είμαστε μαζί για ακόμη μία Παρασκευή και έχουμε πολλά πολλά να πούμε. Έχουμε πολλά και διάφορα να πούμε σήμερα και θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν και νομίζω πως εδώ στο «Έχω κάτι να σου πω» έχουμε φτιάξει έναν χώρο που σκέψεις και συναισθήματα είναι ελεύθερα, ασφαλή και έχουν σημασία. Και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Έχετε βρεθεί ποτέ να είστε ξύπνοι στις 3 τα ξημερώματα επαναλαμβάνοντας μία αμήχανη συζήτηση πριν από 5 χρόνια ή να αμφισβητείτε κάθε απόφαση που πήρατε τις τελευταίες 24 ώρες ή ίσως και τον τελευταίο καιρό νομίζω ότι είναι αρκετά συχνό φαινόμενο να έχετε ξοδέψει ώρες για να δημιουργήσετε εκείνο το τέλειο μήνυμα κειμένου μόνο και μόνο για να το διαγράψετε στο τέλος επειδή είστε πεπισμένοι ότι δεν θα γίνει κατανοητό. Λοιπόν, όλα τα παραπάνω, εγώ τα έχω κάνει και απόψε αυτό θα συζητήσουμε. Θα μιλήσουμε για την υπερανάλυση. Αυτή την, θα την πω ύπουλη, μπορεί η καλεσμένη μου να διαφωνήσει. Είναι ύπουλη συνήθεια που λατρεύει να εισχωρεί εκεί που δεν το περιμένουμε, τυλίγοντάς μας με αυτά τα ατελείωτα τι θα γινόταν και θα έπρεπε να έχω. Εγώ θα την παρομοιάσω έτσι όπως την έχω βιώσει αρκετές φορές, σαν τον τροχό για τα χάμστερ, μόνο που αυτός ο τροχός είναι διανοητικός και αυτός περιστρέφεται όμως και περιστρέφεται και περιστρέφεται και δεν μας οδηγεί πουθενά. Είναι εξαντλητικό και όλοι το κάνουμε. Ίσως ακόμη και όταν πρόκειται για μια μεγάλη απόφαση για να ξεκινήσουμε μια νέα δουλειά ή κάτι μικροσκοπικό, να πούμε αυτός ο άγνωστος που περάσαμε από δίπλα του θεώρησε ότι τα παπούτσια μας ήταν περίεργα. Λοιπόν, όποια και αν είναι η σκανδάλη, η υπερανάλυση έχει αυτόν τον τρόπο να πειράζει το μυαλό μας και να μας κρατά κολλημένους στο κεφάλι μας. Και επειδή η δική μου επιθυμία και στόχος είναι να έχετε πληροφορίες από πρώτο χέρι και από ειδικούς, είναι μαζί μας η κλινική ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια και ιδρύτρια και επιστημονικά υπεύθυνη του Δέντρου της Θεραπείας και του ΕΚΙΣΥΠ, Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Συνθετικής Προσέγγισης. Τα είπα σωστά, κυρία Μιναχιώνη.
Ναι, ακριβώς.
Λοιπόν, η δόκτωρ Μιναχιώνη, είναι μαζί μας για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Εμείς έχουμε συμφωνήσει με την καλεσμένη μας ότι εδώ θα μιλήσουμε σήμερα στον ενικό. Οπότε, Μίνα, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Στο έχω καλή κάτι χρονιά. Να σου πω. Καλή χρονιά να έχουμε και πάμε για να έχουμε αυτήν την καλή χρονιά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε μιλώντας για την υπερανάλυση, να δώσουμε τον ορισμό της υπερανάλυσης και όταν λέμε αυτήν την λέξη, τι εννοούμε τελικά.
Πολύ ωραία ερώτηση, καθώς επίσης και πολύ ωραία παραδείγματα αυτά που έδωσε στην αρχή.
Είναι βγαλμένο από τη ζωή που λέμε.
Ακριβώς, ακριβώς. Ακόμα και αν προσπαθήσουμε να δώσουμε τον όρο της υπερανάλυσης, νομίζω ότι θα μπλεχτούμε στα δικά της δίχτυα. Υπάρχουν άπειρες ωραιότατες ερμηνείες, όροι από ειδικούς και μη ειδικούς σε σχέση με την υπερανάλυση, αλλά εγώ θα ήθελα να μείνω λίγο στο γεγονός ότι η υπερανάλυση είναι μια σύνθετη λέξη. Υπεραναλύω. Ας μείνουμε μόνο σε αυτό, ότι η τάση του ανθρώπου εκείνη την ώρα είναι να υπερβεί μια συνηθισμένη τακτική για να αναλύσει ένα θέμα. Αυτό σε παίρνει ακριβώς μαζί του, σε αυτό το κυνηγητό, έτσι όπως ακριβώς το μετέφερε σαν το χαμστεράκι μέσα στο δικό του τροχό, όπου δεν έχει σταματημό, παρά μόνο εάν το χαμστεράκι αποφασίσει ότι ήρθε η ώρα να πηδήξει έξω από τον τροχό.
Μεγάλη αλλαγή. Πας κατευθείαν στη δράση. Είναι μεγάλη αλλαγή να σταματήσει το χαμστεράκι. Καταρχάς το χαμστεράκι καταλαβαίνει ότι έχει τη δύναμη της επιλογής. Ότι έχει το δικαίωμα να σταματήσει αυτό που συμβαίνει, ότι μπορεί να τα καταφέρει. Εκεί υπάρχουν πολλά πράγματα. Πριν πάμε όμως αυτά, μιλούσαμε πριν ξεκινήσει η εκπομπή για μερικούς χρήσιμους διαχωρισμούς σε σχέση με την υπερανάλυση. Είπαμε ότι στα αγγλικά είναι το overthinking, η υπερσκέψη.
Η υπερανάλυση είναι το overanalyzing.
Ακριβώς.
Οπότε είναι αυτό που όλοι σχεδόν ξέρουν. Paralyzing until, while you are analyzing. Το overthinking είναι ένας πολύ μεγαλύτερος διαχωρισμός, ο οποίος δεν υπάρχει ακριβώς στα ελληνικά.
Στα ελληνικά.
Και το χρησιμοποιούμε, έχουμε συνηθίσει όλοι στην ελληνική γλώσσα να το χρησιμοποιούμε overthinking, overthinkers, γενικότερα με αυτόν τον τρόπο.
Ωραία. Άρα εμείς σήμερα θα μιλήσουμε για την υπερανάλυση, αλλά υπάρχει το overthinking, είναι η υπερσκέψη.
Η υπερσκέψη, ακριβώς.
Τι μας συμβαίνει λοιπόν στην υπερσκέψη, για να το έχουμε έτσι καθαρό στο μυαλό μας, για να ξέρουμε μπαίνοντας στην υπερανάλυση τι έχει προηγηθεί.
Το overthinking είναι πιο μεγάλο, είναι πιο συναισθηματικό, έχει αυτό που πυροδοτεί ένα άγχος το οποίο δεν είναι πλέον λειτουργικό. Σε βάζει σε μια διαδικασία να αναλύσεις όλες τις σκέψεις τις οποίες μπορούν να σε προστατεύσουν ή όχι, για να φτάσει σε κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Τώρα εκεί μέσα στο overthinking υπάρχει ένας μικρότερος χώρος που είναι η υπερανάλυση, το overanalyzing, που είναι η υπερανάλυση δική μας. Σε εκείνο λοιπόν το μικρότερο χώρο, η υπερανάλυση πάει να δει όλες τις συνθήκες τις οποίες δεν θα κάνεις λάθος. Ουσιαστικά δηλαδή προσπαθείς να φτάσεις στην τελειότητα.
Απάνθρωπο.
Δύσκολο και γεμάτο πόνο.
Ναι, γι' αυτό το λέω απάνθρωπο, γιατί, ξέρω εγώ, με την μικρή μου εμπειρία πάνω σε αυτό τον κόσμο, το να είμαστε τέλειοι, να ακουμπήσεις την τελειότητα ή να γυρίσεις γύρω την τελειότητα, να πάρεις μια μυρωδιά από την τελειότητα, δεν είναι εφικτό, δεν είναι πραγματικό.
Δεν είναι καταρχήν στη φύση. Έτσι. Η φύση η ίδια δεν έχει τελειότητα. Έχει τέλειες στιγμές, έχει τέλειες συνθήκες κάποια συγκεκριμένη στιγμή, αλλά δεν είναι τέλεια. Και η ατέλεια είναι αυτή που μας κάνει να προοδεύουμε, να εξελισσόμαστε, να ανελιξωσόμαστε σε οτιδήποτε είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Άρα είναι κινητήριος δύναμη. Παρ' όλα αυτά, αν γίνει αυτοσκοπός η τελειότητα, εκεί είναι που παγιδευόμαστε πλέον. Γιατί η διαρκή διαδικασία για να γίνουμε τέλειοι ή να έχουμε φτιάξει κάτι τέλειο είναι αυτό που μας παγώνει και ουσιαστικά μας κάνει να παραμένουμε καθυλωμένοι σε κάτι που δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Άρα από το τέλειο φτάνουμε στο τίποτα. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Και πολύ ματαιωτικό, γιατί ενώ προσπαθούσαμε τελικά μένουμε
στο μηδέν.
Με μια αλήθεια που δεν θέλαμε να τη δούμε από την αρχή. Επιστρέφουμε εμείς στο θέμα της εκπομπής μας, η υπερανάλυση. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά και πώς ένας άνθρωπος μπορεί να καταλάβει ότι έχει μπει σε αυτή τη συνθήκη?
Καταρχήν να πούμε ότι η υπερανάλυση έχει κάποια θετικά κομμάτια. Έτσι, μας προστατεύει, μας κινητοποιεί κάποιες φορές και κυρίως μας δίνει τη δυνατότητα να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Όταν λοιπόν όλο αυτό το κομμάτι έχει ένα τόσο θετικό χαρακτήρα, κάποια στιγμή χανόμαστε μέσα σε αυτό το θετικό χαρακτήρα και βγαίνουμε ακριβώς στο αρνητικό του κομμάτι, εκεί που πλέον γίνεται εχθρός μας η ίδια υπερανάλυση. Τι γίνεται λοιπόν όταν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο? Είναι ότι εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχει τρόπος να βγούμε, είμαστε εγκλωβισμένοι, το μυαλό μας επαναφέρει συνέχεια το σενάριο ή τα σενάρια τα οποία εμείς έχουμε φτιάξει ανάλογα με οτιδήποτε εκείνη την ώρα σκεφτόμαστε, έχουμε ξεκινήσει να σκεφτόμαστε. Και εκτός από αυτό είναι ότι αρχίζει και δεν έχουμε στόχο, έχουμε χάσει ακόμα και το στόχο μας. Έχουμε χαθεί στις αμέτρητες παραγράφους, υποπαραγράφους, κόμμα, ανωτελεία κτλ. Που βρίσκεται μέσα σε ένα χώρο στο μυαλό μας και χάνουμε, είναι σαν να έχουμε μπει μέσα σε ένα κικαιώνα που δεν ξέρουμε πώς ακριβώς να βγούμε. Άρα αυτό μας δείχνει ότι έχω παραμείνει για παραπάνω χρονικό διάστημα στη μη λήψη απόφασης από την να πάρω την απόφαση που θέλω να κινητοποιηθώ. Μας φέρνει δηλαδή αρκετά βήματα πιο πίσω από ό,τι να μας κινητοποιήσει για να πάμε μπροστά.
Άρα ένα καμπανάκι να το πούμε ότι έχουμε μπει σε μια συνθήκη υπερανάλυσης είναι η ακινητοποίηση.
Είναι η ακινητοποίηση, η έλλειψη δράσης, αν θέλουμε να το πούμε, καθώς επίσης και το γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος χώρος στο μυαλό μας εκτός από το συγκεκριμένο θέμα το οποίο υπεραναλύουμε. Δεν υπάρχουν άλλα πράγματα. Υπάρχει μόνο ένα ή δύο, ανάλογα με το πώς έρχονται στο μυαλό μας. Συζητάγαμε πριν για δύο πράγματα. Για ένα, για το αγαπημένο σου φαγητό, την καρμπονάρα και τι γίνεται. Και το δεύτερο είναι ότι τι γίνεται αν όντως έχει έρθει ένας άνθρωπος πολύ σημαντικός στη ζωή μας και μας θέλει έτσι όπως θέλουμε, αλλά εμείς έχουμε κλειστεί την πόρτα γιατί το δικό μας κομμάτι της υπερανάλυσης δεν μας αφήνει να ανοίξουμε την πόρτα και να συναντηθούμε. Και σκεφτόμουν ότι πόσο σημαντικό είναι, κάναμε ένα, εκείνη την ώρα διάλογο, εσύ ήσουν έξω από την πόρτα και εγώ έλεγα, μα όχι, δεν είσαι έτοιμη, δεν μπορείς να ανοίξεις την πόρτα. Και εσύ, μα εγώ σε θέλω έτσι όπως θέλω. Όχι, όχι, δεν έχω φτιάξει τα μαλλιά μου, δεν έχω πάει...
Είμαι με τις πιτζάμες, έλεγες.
Είμαι με τις πιτζάμες, δεν έχω κάνει ούτε τα βασικά πράγματα και δεν ξέρω τι να σου πω. Οπότε εσύ παρέμενες έξω από την πόρτα, εγώ δεν άνοιγα την πόρτα. Μέχρι να περιμένω πότε εσύ θα φύγεις. Οπότε εγώ να επιβεβαιώσω ότι τελικά δεν είσαι ή δεν είμαι για να βρω αυτό που χρειάζομαι.
Δεν είμαι, δεν είσαι, άρα δεν θα είμαστε και δεν είναι για να είμαστε. Και αυτό ματαιωτικό και αυτό πληγωτικό. Οπότε με αυτά τα δύο παραδείγματα, κάτω από ποιες συνθήκες πυροδοτείται, ξυπνάει η υπερανάλυση, που νομίζω έτσι όπως μου το περιέγραψες πριν, δεν κοιμάται ποτέ. Είναι άγρυπνος φρουρός, που δεν είναι φρουρός, είναι άγρυπνη, θα πούμε. Ναι. Ας πούμε ότι είναι άγρυπνη μορφή.
Ναι. Είναι η άγρυπνη φίλη που έχει μείνει κάπου στο παρελθόν γιατί νόμιζε ότι ήθελε να σε βοηθήσει. Αυτή η άγρυπνη φίλη είχε και νομίζει ότι εξακολουθεί να έχει ένα πολύ σοβαρό σκοπό στη ζωή σου. Και στη ζωή μου και στη ζωή όλων, έτσι. Να κάνω μια παρένθεση εδώ, απλά να πω ότι τα 2/3 σχεδόν του πληθυσμού, τουλάχιστον για την Ελλάδα, έχουν αυτές τις υπεραναλυτικές σκέψεις και αυτούς τους φίλους μέσα στο μυαλό, το οποίο είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Και συχνά κρύβεται... γιατί δεν είναι εύκολο να το μοιραστείς. Οπότε έχεις να αντιμετωπίσεις και το δικό σου κομμάτι, το οποίο είναι μοναξιά γιατί βασανίζεσαι, αλλά και το γεγονός ότι νομίζεις ότι σε κανέναν άλλον δεν συμβαίνει. Αλλά αν ξαναγυρίσω λίγο πίσω στην φίλη, τη μικρή φίλη, η οποία δημιουργήθηκε κάποια στιγμή στη ζωή μας, με στόχο να μας προστατεύσει, ξέρεις, χρειάζεται αποδοχή, χρειάζεται να την καλωσορίσουμε, να ανοίξουμε την πόρτα.
Να ανοίξουμε την πόρτα, γιατί έχει την αίσθηση αυτή η φίλη, η υπερανάλυση, ότι είναι σύμμαχος.
Και ότι προστάτης. Τα κάνει,
ναι, προστάτης. Και ότι τα κάνει για να μας προστατέψει και ότι συμμαχεί για το καλό της ζωής μας και είναι εκεί για να δώσει μάχες που εμείς δεν μπορούμε.
Είναι εκεί για να μας θυμίσει ότι υπάρχουν μάχες εκεί έξω που κάποιες χάνονται και κάποιες κερδίζονται, αλλά για να κερδιθούν χρειάζεται να είναι η προστασία μας, χρειάζεται να είναι η ασπίδα μας. Κάποια στιγμή χρειάστηκε αυτή η μικρή φίλη να μας υπενθυμίσει ότι μόνο εάν δει όλα τα δεδομένα θα μπορέσει να μας βοηθήσει.
Νομίζω ότι είχε δώσει κάποια στιγμή υπερανάλυση τη μητέρα των μαχών και κερδίθηκε εκείνη η μάχη και έκτοτε έχει μείνει συνειδητά, ασυνείδητα. Αυτό θα μας το πεις εσύ, δόκτωρ με ασημίνα, γιατί όταν μία μάχη τόσο σημαντική κερδίζεται, τα εφόδια, τα εμπόδια, τα καλά και τα κακά που ήταν γύρω και μέσα σε αυτή τη μάχη, τα κρατάμε και τα παίρνουμε μαζί μας ως πρίκα για όλη μας τη ζωή μετά. Και οτιδήποτε ομοιάσει με εκείνη τη μάχη, ξυπνάνε όλα μαζί και πάνε πάλι στον ίδιο πόλεμο, που δεν είναι ο ίδιος ο πόλεμος και δεν είναι καν πόλεμος.
Είναι λίγο σαν εκείνη τη στιγμή αυτά τα εφόδια που μας έδωσε ήταν γιατί υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη, πολύ κρίσιμη μάχη. Mm. Συνήθως αυτό είναι μια μάχη μέσα στην ίδια την οικογένεια. Οπότε μέσα σε αυτή την οικογένεια δόθηκε μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη και φροντίστηκε και το αποτέλεσμα ήταν θετικό γιατί προστατεύτηκε. Μεγαλώνοντας λοιπόν, όπως πολύ ωραία το είπες, που την έχω πάρει ή με έχει πάρει αγκαζέ και πάμε, κάθε φορά που βλέπει ότι κάτι έρχεται με μια παρόμοια αισθητική ή αίσθηση, αυτή σου λέει πρέπει να μπω μπροστά. Το μόνο πράγμα που δεν ξέρει η μικρή μας φίλη είναι ότι οι άνθρωποι που έρχονται μπροστά δεν είναι ακριβώς οι ίδιοι που ήταν του παρελθόντος και μπορεί να έχουν την ίδια ενδεχομένως λογική στον άρθρο και να σου πούνε, χρησιμοποιούν κοινές λέξεις ή παρόμοιες λέξεις, είναι όμως άλλοι άνθρωποι.
Ακόμη και να μοιάζουν εξωτερικά με κάτι, ναι, από το παρελθόν, ναι, δεν είναι αυτοί που είχαν κάνει τότε και είχαν πει τότε αυτό.
Ακριβώς.
Λοιπόν, επειδή... γεια σας κυρία Λίνα από το Βόλο. Τι κάνετε, πώς ζήσετε, καλή χρονιά. Έχουμε μία ερώτηση. Μπορώ να την απευθύνω?
Ναι, 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 λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Αν μπορώ να απαντήσω.
Συνειδητή ή ασυνείδητη, λέει, είναι η υπερανάλυση. Και αν η συχνή υπερανάλυση μας φέρνει κοντά σε φάσμα ιδιοψυχαναγκαστικής διαταραχής. Επειδή λοιπόν εδώ είναι η δόκτωρ Μίνα Χιόνι. Θα σας το απαντήσει, θα σας το πει, γιατί αυτές οι ερωτήσεις, όπως έγραψα και στην ανάρτηση, δεν είναι για να τις βρίσκουμε από τον Dr. Google.
Ακριβώς, μεγάλη αλήθεια, πολύ μεγάλη αλήθεια.
Λοιπόν, στην ερώτηση αν είναι συνειδητή ή ασυνείδητη υπερανάλυση.
Καταρχήν λοιπόν να πω ότι σε αυτή τη φάση πλέον είναι ασυνείδητη. Έχει γίνει τόσο οικία, γίνεται τόσο αυτοματοποιημένα που δεν χρειάζεται τίποτα άλλο παρά μόνο ένα απειρολάχιστο ερέθισμα και πολλές φορές και όχι, έτσι. Mm. Αυτό το ερέθισμα μπορεί να είναι και μία μυρωδιά. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι, δηλαδή η γιαγιά μου έφτιαχνε πατάτες τηγανητές με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Αυτή η μυρωδιά για μένα έχει αποτυπωθεί. Άρα η μυρωδιά και μόνο μπορεί να μου φέρει μία ανάμνηση το οποίο να με βάλει σε αυτή την υπερανάλυση. Και αν και όταν και ίσως και αν.
Άρα
και
εγώ
γιατί
θα καταφέρω να κάνω τις πατάτες όπως τις έκανε η γιαγιά μου και αν δεν τους αρέσουν τελικά.
Τι θα γίνει και ποτέ δεν θα γίνω τόσο καλή μαγείρισα όσο η γιαγιά μου που ερχόντουσαν όλοι και τρώγανε στο σπίτι και εμένα δεν έρχεται κανένας και είναι πολύ συγκεκριμένοι και μου λένε καλά είναι αυτά που έρχεται.
Άρα φταίω εγώ που δεν έρχεται ο άλλος να φάει μαζί μου γιατί δεν είμαι αρκετή.
Σε αυτό λοιπόν το κομμάτι που πλέον έχει γίνει ασυνείδητο για να απαντήσουμε στην φίλη και γίνεται τόσο αυτοματοποιημένο. Κάποιες φορές, ναι, υπάρχουν κάποιες συνθήκες οι οποίες μας οδηγούν στην ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι αυτή τη διάγνωση θα πρέπει να την κάνει κάποιος ειδικός. Και ο ειδικός είναι είτε ένας ψυχίατρος ή ένας κλινικός ψυχολόγος για να δοθεί ο ορισμός. Σίγουρα όλοι οι ειδικοί ψυχικής υγείας γνωρίζουν τις διαφορές και μπορούν να κατανοήσουν αυτό που γίνεται, αλλά ο τίτλος μερικές φορές μπορεί να είναι το ίδιο απελευθερωτικός όσο εγκλωβιστικός και πρέπει να γίνεται από τον κατάλληλο ειδικό.
Έχεις πάρα πολύ δίκιο, γιατί άλλο να λέμε ότι σκέφτομαι πάρα πολύ ή έχω αναλυτική σκέψη, γιατί και εδώ είπαμε θα κάνουμε ένα διαχωρισμό ανάμεσα στην αναλυτική σκέψη, στην υπερσκέψη και στην υπερανάλυση. Θα το κάνουμε μετά το μουσικό διάλειμμα και τους τίτλους ειδήσεων στο δεύτερο κομμάτι. Εγώ θέλω να συνεχίσω να λέμε, γιατί είπαμε δεν είμαι αρκετός, δεν αξίζω. Τι, με το που ξεκινάει η υπερανάλυση και παίρνει μπρος, τι είναι αυτά που λέμε στους εαυτούς μας εκείνη τη στιγμή?
Καταρχήν, πριν φτάσω στο πυρηνικό κομμάτι που είναι δεν είμαι αρκετός ή οτιδήποτε, υπάρχει ένα ενδιάμεσο κομμάτι που αυτό νομίζω ότι τις περισσότερες φορές είναι και αυτό που μας βάζει σε αυτή τη φάκα. Δηλαδή είναι θα κάνω λάθος, δεν νιώθω ασφαλής, θα γίνει λάθος και θα κοστίσει και σε μένα και στους άλλους. Άρα το ένα κομμάτι είναι ότι αν θα κάνω λάθος ή δεν θα κάνω λάθος. Δεύτερον, εάν οι επιλογές που μου δίνονται, πώς εγώ τις αξιολογώ? Αυτό που συνήθως εγώ λέω είναι ότι όταν εγκλωβιζόμαστε στο 10% ενώ ξέρουμε ότι το 90% που αριθμητικά και στατιστικά είναι πολύ μεγαλύτερο θα έπρεπε θεωρητικά να σου δίνει την απάντηση στο ερώτημά σου. Παρόλα αυτά το 10% έχει μεγαλύτερη δύναμη από το 90%.
Σε αυτό το σημείο μπορείς να μου δώσεις ένα παράδειγμα για να το έχουμε έτσι λίγο πιο πρακτικά από τη δική σου εμπειρία, από τους ανθρώπους που...
Λοιπόν, ένα πάρα πολύ, σου κάνω μια πάρα πολύ καλή πρόταση. Mm-hmm. Okay. Επαγγελματική. Και στην επαγγελματική αυτή η πρόταση προφανώς δεν θα είναι τέλεια όλα. Κάτι θα πρέπει, κάτι θα είναι διαφορετικό, κάτι θα είναι καλύτερο, κάτι θα είναι το ίδιο, ενδεχομένως και κάτι να είναι λιγότερο. Αν λοιπόν σε αυτή την πρόταση υπάρχει έστω ένα μικρό ντεφό, ένα μικρό κομματάκι το οποίο μπορεί να είναι για παράδειγμα ότι στην καινούργια σου δουλειά δεν έχει πάρκινγκ. Mm. Παρόλα αυτά όμως είναι καταπληκτικός ο διευθυντής σου, καταπληκτικές οι συνθήκες, καταπληκτικό έτσι ακριβώς όπως το θέλεις, το περιβάλλον, το αντικείμενο της δουλειάς σου, όλα είναι πάρα πολύ καλά. Όμως δεν έχεις πάρκινγκ. Mm. Αυτό είναι το 10%. Αρχίζεις λοιπόν και υπεραναλύεις το τι θα κάνεις με το 10%.
Και πόση βενζίνη θα ξοδέψω ψάχνοντας πάρκινγκ και πόσο χρόνο θα μου φάει.
Και πόσο θα καθυστερήσω.
Που έχουν μία λογική, τώρα κάνω εγώ ότι μέσα σε εισαγωγικά, έχουν μία λογική, ας το πούμε και εκτός εισαγωγικών, όλες αυτές οι σκέψεις.
Βέβαια. Πάντα έχουν ένα κομμάτι λογικής. Mm.
Για να δικαιολογούν και την παρουσία τους και την ισχύ τους.
Είναι αυτό που ας πούμε, να πω ένα διαφορετικό παράδειγμα. Σε μία σχέση ενός ζωγαριού, όλοι συζητάμε για το τι γίνεται με τα τηλέφωνα και αν κάποιος στέλνει μηνύματα, δεν στέλνει μηνύματα, πόσο συχνά μου στέλνει μηνύματα ή πόσο συχνά δεν μου στέλνει μηνύματα. Και αρχίζεις λοιπόν και λες, βγαίνεις μαζί του, τον γνωρίζεις, περνάς πάρα πολύ καλά, είναι όλα ωραία καλά και ο άνθρωπος, άντρας ή γυναίκα, δεν έχει σημασία, δεν το έχει πολύ με το κινητό.
Ή έχει μια απαιτητική δουλειά που δεν μπορεί να είναι πάνω από το τηλέφωνο.
Δεν το έχει με το κινητό. Πάμε
στο πιο απλό σενάριο.
Ναι, στο πιο απλό σενάριο. 2025. Άμα το πει σε αυτό σε κάποιον, θα γυρίσει και σου πει: μα όλοι είμαστε με ένα κινητό στο χέρι. Πώς γίνεται αυτός και όταν του στέλνει ένα μήνυμα, κάνει μια μισή ώρα να μου απαντήσει. Και εκεί αρχίζει το σκάψιμο. Στην κατάρρευση όλης της σχέσης που δεν είναι τέλεια, που αυτός δεν είναι τέλειος. Γιατί δεν το έχει με το κινητό το 2025.
Λοιπόν, με αυτήν την υπέροχη σκέψη θα πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον άντρα στον καθρέφτη, τον άνθρωπο μάλλον, και θα επιστρέψουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων για περισσότερη και με περισσότερη υπερανάλυση.
Make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street. Not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them eat? A summer's disregard, a broken bottle top, and a one man's soul. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why no one yet to know. With the man in the mirror, I'm asking him
Εδώ είμαστε, έχω κάτι να σου πω. Πρώτο πρόγραμμα 91,6, 105,8 και ertheco.gr και ertnews.gr και ert.gr. Παρακαλώ, μπορείτε να μας βρείτε και να μας ακούσετε όπου θέλετε. Στην κονσόλα του ήχου ο Βασίλης. Βασίλη, καλά είσαι. Χρόνια πολλά, δεν σου είπα Βασίλη. Χρόνια πολλά. Στην παραγωγή της εκπομπής είτε η Μαρία Σφυρόερα, τις μουσικές επιλέγω εγώ και τις επιμελείται η Μαρία Τζαλαμεταλινού. Εδώ στο έχω κάτι να σου πω. Είναι μαζί μας η Δόκτωρ Μίνα Χιόνι, κλινική ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, ιδρύτρια και επιστημονικά υπεύθυνη του Δέντρου της Θεραπείας και του ΕΚΙΣΥΠ, Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου Συνθετικής Προσέγγισης. Και συνεχίζουμε εμείς, Μίνα, να μιλάμε για την υπερανάλυση. Και είπαμε ότι στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής θα μιλήσουμε για τον διαχωρισμό της κριτικής σκέψης, της υπερσκέψης και της υπερανάλυσης. Γιατί μέσα σε μία μέρα καλούμαστε να πάρουμε δεν ξέρω πόσες χιλιάδες αποφάσεις, από το πιο απλό τι ρούχα θα βάλουμε, τι θα φάμε κλπ. Μέχρι και σε πιο βαθιές αποφάσεις. Αν θα συνεχίσουμε μία σχέση, μία δουλειά, τι θα κάνουμε με ένα πρόβλημα. Σε αυτό το φάσμα της κριτικής σκέψης που χρειάζεται να έχουμε, της υπερσκέψης και της υπερανάλυσης. Μ' αρέσει που τονίζω και το υπέρ, λες και δεν είναι από μόνο το αρκετό. ποια είναι η διαφορά?
Η διαφορά είναι, ξεκινώντας από την κριτική μας ματιά, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι όταν είμαστε μπροστά σε ένα δίλημα ή σε μία απόφαση, να δούμε τα υπέρ και τα κατά. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ λογικό. Γιατί θέλουμε να δούμε πώς θα πάρουμε την επόμενη κίνηση ή οτιδήποτε. Εκεί μπαίνει και κάτι άλλο βέβαια. Μπαίνει το συναίσθημα, μπαίνει η αυθεντικότητα, μπαίνει αυτό που μερικές φορές λέμε «κάτι μου έλεγε ρε παιδί μου μέσα μου ότι δεν έπρεπε να το κάνω και εγώ όχι εκεί πέρα επέμενα». Που είναι κομμάτι του ανθρώπινου είδους, δηλαδή δεν είμαστε μόνο σώμα, δεν είμαστε μόνο ψυχή, δεν είμαστε μόνο νους, είμαστε λίγο απ' όλα. Οπότε ακριβώς αυτό συμβαίνει. Όταν κάποια στιγμή μέσα στην υπερσκέψη μας ή στην υπερανάλυση μας ξεχνάμε κάτι από αυτά τα υπόλοιπα κομμάτια. Εστιαζόμαστε σε ένα μόνο, στην διαδικασία συνήθως, το να πάρουμε την απόφαση με τα υπέρ και τα κατά, δηλαδή μένουμε περισσότερο στο νοητικό κομμάτι, στο μυαλό μας, τα αναλύουμε όλα, τα βλέπουμε όλα, τα βάζουμε κάτω εκεί για να δούμε τι γίνεται και ξεχνάμε το σώμα μας. Και ξεχνάμε και την ψυχή μας, το συναίσθημά μας. Τι γίνεται λοιπόν με το συναίσθημα? Το συναίσθημα μέσα στην υπερανάλυση, στην υπερσκέψη, αρχίζεται και κουκουλώνεται από το άγχος. Γιατί όσο προσπαθεί να μιλήσει, εκείνο δεν μπορεί να μιλήσει, αγχώνεται μήπως κάνει λάθος, κυνηγάει τον εαυτό του το ίδιο και ξαφνικά εμφανίζεται το σώμα, το οποίο θα έρθει να σου πει «Όπα, όπα, μέχρι εδώ». Έτσι, γιατί δεν μπορώ άλλο. Εσύ με τραβάς από τη μία πλευρά, εσύ με τραβάς από την άλλη πλευρά και εγώ τι γίνεται? Και εκεί είναι τα πρώτα καμπανάκια θεωρητικά που χρειάζεται να ακούσουμε, ότι δίνουμε πολύ μεγαλύτερη σημασία στη λεπτομέρεια από ότι στην ουσία. Δεν βλέπουμε με την ολική ματιά τις καταστάσεις που έρχονται μπροστά μας.
Ξέρω ότι όσοι άνθρωποι μας ακούνε και η υπερανάλυση και η υπερσκέψη είναι κομμάτι της δικής τους διαδικασίας, ότι μπορεί να δυσκολεύονται τώρα. Και γι' αυτό εγώ θέλω να σε ρωτήσω, ποια συναισθήματα κουβαλάει η υπερανάλυση?
Η υπερανάλυση κουβαλάει ένα πάρα πολύ κρυμμένο βαθύ συναίσθημα που είναι ο φόβος. Και κουβαλάει αυτό το φόβο, γι' αυτό και η μικρή φίλη μας έρχεται για να προστατεύσει, να μας προστατεύσει. Αυτός ο φόβος έρχεται για να μας πει ότι είμαστε πολύ μικροί, πολύ λίγοι, πολύ ελαττωματικοί, πολύ ευάλωτοι, πολύ αδύναμοι. Οπότε όλος αυτός ο φόβος αναβιώνεται όπως εκείνη την πρώτη φορά. Την πρώτη φορά που δεν μπορέσαμε να μείνουμε στο σκοτάδι, δεν μπορέσαμε να ανταπεξέλθουμε σε κάτι που ήταν στο σχολείο, σε κάτι ενδεχομένως ακόμα πιο σημαντικό, ένα ατύχημα που συνέβη. Γιατί ο φόβος δεν έχει να κάνει μόνο με τα μεγάλα, έχει να κάνει και με τα μικρά πράγματα. Έχει να κάνει και με το γεγονός ότι μπορεί να ήμουν μόνη μου και να μην με ήθελε κανένα άλλο παιδάκι στο σχολείο να παίξουμε. Οπότε κάτι πάει λάθος με μένα. Άρα πρέπει να διαλέγω καλύτερα, πρέπει να κάνω πιο σωστές συμφωνίες με τους φίλους μου, πρέπει να λέω την αλήθεια, να μην λέω την αλήθεια. Οπότε ήδη έχεις μπει μέσα σε ένα τρομερό, αγχωτικό και φοβικό συναισθηματικό κόσμο.
Και έχει πολύ μοναξιά αυτός ο κόσμος, ε.
Ναι, ναι, έχει πολύ μοναξιά. Αλλά εγώ συνήθως λέω ότι η ίδια η ζωή έχει πολύ μοναξιά μέσα. Mm-hmm. Μπορεί να συνδεόμαστε με πάρα πολλούς ανθρώπους, να μοιραζόμαστε, να κρατάς το χέρι μου, να κρατάω το χέρι σου, να μοιραζόμαστε με πράγματα που είναι. Αλλά η μοναξιά έχει μέσα και λίγο την αίσθηση του να βρω τον πυρήνα μου, να ξέρω ποιος είμαι. Αν λοιπόν αυτό μου είναι καθαρό, ποιος είμαι και τι θέλω και πού θέλω να πάω, γίνεται και πιο εύκολο το να βοηθήσω και να έχω φίλη μου την υπερανάλυση αντί για εχθρό μου.
Ναι. Επειδή αναφέρθηκες τώρα, πήγες στα πρώτα χρόνια και στις πρώτες δυσκολίες που μπορεί ένας άνθρωπος να αντιμετωπίσει, που είναι το σχολικό περιβάλλον. Ποιο αφήγημα του παρελθόντος εξυπηρετεί η υπερανάλυση?
Συνήθως εξυπηρετεί τις ιστορίες που ξεκινάνε στα πρώτα χρόνια του δημοτικού. Οι πρώτες συνθήκες ενός μεγαλύτερου κόσμου που μπαίνω. Μεγαλώνουμε συνήθως, εμείς τουλάχιστον στην Ελλάδα έχουμε μάθει να πηγαίνουμε παιδικούς σταθμούς, προνήπια, ανήπια, και είναι λίγο μέσα στην κουλτούρα μας ότι εκεί πέρα κοινωνικοποιούμαστε. Και εκεί τα πράγματα πάνε σχετικά βατά. Μιλάω πάντα στατιστικά, έτσι. Mm-hmm. Προφανώς υπάρχουν συνθήκες που μπορεί να συμβούν και πολύ πιο μικροί. Εκεί λοιπόν, όταν μπαίνεις στο δημοτικό και ανοίγει αυτός ο πρώτος μεγάλος κόσμος, τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν αρκετά. Πολύ διαφορετικοί άνθρωποι μέσα σε μία τάξη, πολύ διαφορετικές φωνούλες. Άλλος λέει κάτι άλλο, άλλος λέει με διαφορετικό τρόπο. Η δασκάλα μας, οι άνθρωποι που είναι δίπλα στο περιβάλλον αυτό. Οπότε η υπερανάλυση αρχίζει και έρχεται σαν μία φύλη η οποία με προστατεύει από το να μην με μαλώσουνε, mm-hmm. να μην με αποκλείσουνε, να μην με πούνε διαφορετικό.
Να μην με απορρίψουν.
Όπου όλα αυτά θα καταλήξουν στο φόβο της απόρριψης. Να μην μείνω στη γωνία μόνος μου, χωρίς να έχω κανέναν. Η απόρριψη είναι το τελευταίο. Η απόρριψη, η εγκατάλειψη, ανάλογα πώς θα το βιώσουμε.
Και εκεί, εντάξει, έχουμε πάει σε εκείνη την ηλικία, αλλά ξανάρχομαι τώρα εγώ εδώ, και αν εκείνο το παιδί έχει βιώσει αυτό που μόλις περιέγραψες εσύ, ποιες ακάλυπτες ανάγκες
έρχονται στο σήμερα?
Ναι.
Αυτό λοιπόν ο μικρός μας φίλος, η μικρή μας φίλη που είναι εκεί πέρα και έμαθε ότι με αυτόν τον τρόπο πρέπει να υπεραναλύει, έρχεται να πάει στο στρατό. Mm-hmm. Πολύ απλό και συνηθισμένο πράγμα. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα άλλο σύστημα, το οποίο οι άνθρωποι που τους αρέσει η υπερανάλυση είναι το βασίλειό τους.
Ναι.
Ναι. Και περνάει ένα χρονικό διάστημα όπου όλα πάνε καταπληκτικά, γιατί έχουν όλα ένα ρυθμό συγκεκριμένο, ένα συγκεκριμένο τρόπο, υπάρχει ιεραρχία, υπάρχουν όλα τα πάντα
κανόνες,
όρια, αυστηρότατα όρια. Θα πάρεις αυτό, θα δώσεις αυτό πίσω, θα πας εκεί εκείνη την ώρα, θα γυρίσεις πίσω. Οπότε αυτή η φίλη μας
τρέφεται,
μεγαλώνει. Μπράβο, εξαιρετικά. Ρωτάς λοιπόν κάποιον και του λες πώς ήταν ο στρατός για σένα, και θα γυρίσουν περισσότερο και θα σου πει χάλια, δεν μπορούσα, δεν έκανε, και πετάγεται ο ένας σου και εγώ πέρασα καταπληκτικά. Και σου λέει το πρόγραμμα, το πρόγραμμα. Αυτός λοιπόν ο φίλος μας μετά θα πιάσει δουλειά.
Ναι. Και θα πρέπει ότι να δεν είναι το ίδιο
με τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην έχουν το ίδιο πρόγραμμα.
Να μην έχουν καν πρόγραμμα.
Καν πρόγραμμα. Να είναι όλα λίγο πιο ελεύθερα. Να είναι ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος αρχίζει και πιέζεται τόσο πολύ που σταματάει σιγά σιγά να γίνεται λειτουργικός. Λειτουργικός για την ίδια του τη δουλειά, λειτουργικός για το σώμα του, γιατί αρχίζουν οι πονοκέφαλοι, το στομάχι, τα δερματικά. Αρχίζουν ένα κομμάτι πράγματα που αρχίζουν από εκεί πέρα και γίνεται μη λειτουργικός. Mm. Ψάχνοντας πάντα να βρει τι είναι. Και εκεί έχει ήδη μπει μέσα στη ρόδα από το χαμστεράκι μας. Γιατί όσο αγχώνεται, αυτό επιδεινώνεται. Όσο προσπαθεί να δει τι είναι αυτό από που προέρχεται, αγχώνεται ακόμα περισσότερο και η υπερανάλυση κάνει πάρτι.
Λοιπόν, σε αυτό το πάρτι δεν θέλουμε όμως να είμαστε καλεσμένοι. Δεν ξέρω. Βασίλη Νικολόπουλε, θέλεις να μου αναβάλεις ένα τραγούδι τώρα? Ναι, ένα τάσα. Δεν θα πω το επίθετο, δεν μπορώ να το πω. Και θα επιστρέψουμε για περισσότερα. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι έλεγα μείνω ότι μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί λέει ότι κανένας δεν μπορεί να πει τις λέξεις για σένα ή τις λέξεις τις δικές σου, μόνο εσύ μπορείς. Και επειδή μιλάμε εμείς σήμερα Παρασκευή απόγευμα για την υπερανάλυση, θέλω να συνεχίσουμε λέγοντας για τις επιπτώσεις. Γιατί όλο αυτό που κάνουμε από την αρχή της εκπομπής τονίζεις την επίδραση που έχει και στο σώμα και στην ψυχή και στο μυαλό. Τι επιπτώσεις έχει λοιπόν η υπερανάλυση?
Καταρχήν αυτό που λέμε ότι σε παραλύει. Έτσι είναι το πρώτο και το σημαντικό. Σε παραλύει σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορείς να πάρεις καμία απόφαση ή σχεδόν καμία απόφαση, ακόμα και για πολύ πιο απλά πράγματα. Γιατί αν θέλεις, ας πούμε, να μετακομίσεις από την Ελλάδα στο εξωτερικό, θα πεις εντάξει, είναι μια τεράστια απόφαση, ας πάρεις όσο χρόνο θέλεις. Αν όμως είναι κάτι για το κατά πόσο θα φτιάξω την καρμπονάρα και με τι υλικά θα φτιάξω την καρμπονάρα και να καταλήγω στο να παραγγέλνω απ' έξω την καρμπονάρα και να μην την έχω φτιάξει εγώ, τότε μας βγάζει από τις χαρές και την απόλαυση της ζωής. Για μένα το πιο σημαντικό πράγμα είναι η απόλαυση. Η ικανοποίηση έρχεται με πάρα πολλούς τρόπους, είτε από εμάς τους ίδιους είτε από τους τρίτους. Η απόλαυση όμως είναι ένα πράγμα το οποίο έρχεται από εμάς, το δημιουργούμε εμείς. Και ο εχθρός της απόλαυσης είναι η υπερανάλυση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να απολαύσεις την καλύτερη σχέση, τον καλύτερο σύντροφο, την καλύτερη δουλειά, το καλύτερο σπίτι, το καλύτερο αυτοκίνητο, εάν δεν επιτρέπεις τον εαυτό σου να σταματάει λίγο το μυαλό και να απολαμβάνει το εδώ και τώρα.
Αυτό το εδώ και τώρα και αυτή η σύνδεση με το εδώ και τώρα είναι κάτι που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει, έτσι θα το πω, τάση. Ελπίζω να γίνει τάση και για το, ναι, να παραμείνει η τάση αυτή και για το 2025, αλλά έχοντας ένα μυαλό το οποίο είναι, θα πω και λίγο ακατάστατο, γιατί πετάγεται από τη μία σκέψη στην άλλη. Υπερανάλυση, αλήθεια, η υπερανάλυση έχει πρόγραμμα, δηλαδή ότι τώρα θα σκεφτώ αυτό, νομίζω ότι είναι...
Έχει ένα προγραμματισμό, δεν έχει πρόγραμμα, έχει ένα προγραμματισμό.
Ωραία.
Έχει αγαπημένα πράγματα. Mm. Συγκεκριμένες ώρες θα σου θυμίσει τα αγαπημένα της. Το βράδυ θα σου θυμίσει κάτι άλλο, το πρωί κάτι άλλο. Δεν έχει πρόγραμμα με την έννοια του 1-2-3, αλλά έχει αυτό που είπα, τα αγαπημένα. Έχει τα hot spots.
Τώρα έτσι όπως το είπες, εμένα ξέρεις τι, με απελευθέρωση, γιατί όταν εμένα με πιάνει είναι σε ώρες που δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη πονηριά, γιατί 3 η ώρα το βράδυ έχω τι να κάνω για τη συζήτηση που δεν κατάφερα να πω τη σωστή ατάκα για να υπερασπιστώ τον εαυτό μου πριν από 5 χρόνια.
Ναι. Καταρχήν εγώ θα κάνω μια ερώτηση. Και τι έγινε?
Ναι, και αυτό το και είναι εξαιρετικά απελευθερωτικό. Και.
Ναι. Και.
Και τι έγινε?
Οι συνάδελφοι και κυρίως η συνεργάτης μου και συνιδρύτρια του Δέντρου, η Ελένη Δαυτού, ψυχολόγος επίσης, συστημική θεραπεύτρια, ψυχοδραματίστρια, όταν κάτι συμβαίνει, η γυναίκα μου λέει, έλα μήνα, πες το, και τι έγινε?
Έχει πολύ μεγάλη απελευθέρωση αυτό το «και τι έγινε». Και τι έγινε που δεν πέτυχα την καρμπονάρα. Και τι έγινε που ο άνθρωπος δίπλα μου θεωρεί ότι τα παπούτσια μου είναι περίεργα, ότι είναι παλαβά. Και τι έγινε που μου έκαναν μια παρατήρηση στη δουλειά.
Ναι. Η απάντηση εκεί έρχεται η φίλη μας. Και θα πει, πώς, μα ο άλλος σε πληρώνει, έχει επενδύσει επάνω σου, πρέπει να είσαι σωστός.
Και η άλλη είναι καλύτερη από σένα, θα σου πάρει τη δουλειά.
Ή θα πάρει αυτό που εσύ στοχεύεις, την αύξηση, την οτιδήποτε και είναι αυτό.
Μας τρομοκρατεί όμως κάποιες φορές η υπερανάλυση.
Ζήσε τρομοκρατία η ίδια. Έτσι.
Φοβάται. Οι φίλοι φοβάται.
Οι φίλοι φοβάται. Και φοβάται για αυτό που θα σου συμβεί και ξέρει ότι ο δικός της ρόλος είναι να σε προστατεύει. Άρα χρειάζεται να της μιλήσουμε. Χρειάζεται να της πούμε ότι, ξέρεις κάτι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι μου πρόσφερες μέχρι σήμερα. Αλλά τώρα μπορούμε να πάμε λίγο διαφορετικά, να σε φροντίσω εγώ.
Αυτό είναι πάρα πολύ φροντιστικό που είπες τώρα. Έχει πάρα πολύ κατανόηση και αυτοφροντίδα. Mm. Και πάμε τώρα λίγο να την πάρουμε αυτή τη φίλη και να την βάλουμε στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητά μας. Πώς μπορούμε να απομυθοποιήσουμε, να το πω, είναι σωστή η λέξη που θα πω, την υπερανάλυση. Δηλαδή να της πούμε, άκου να σου πω, φίλη μου αγαπημένη, γιατί είναι αγαπημένη, γιατί είναι κομμάτι μας και τα κομμάτια μας τα αγαπάμε και τα τιμάμε. Δεν είναι και πολύ έτσι όπως τα λες.
Θέλεις να της πεις αυτό?
Αχ!
Γιατί αν της πεις αυτό...
Θα έχει επιχειρήματα περισσότερα.
Ναι.
Καταλαβαίνω τι θέλεις να κάνεις. Καταλαβαίνω ότι είσαι εδώ για να με προστατέψεις.
Και σε ευχαριστώ.
Και σε ευχαριστώ πολύ, τα έχεις καταφέρει περίφημα τόσα χρόνια. Και σε ευχαριστώ, είμαι ευγνώμων. Αλλά τώρα έλα λίγο να το δούμε αλλιώς.
Έλα τώρα να χαλαρώσεις εσύ και να αναλάβω εγώ. Γιατί το πρώτο λάθος που κάνουμε στην υπερανάλυση είναι ότι ξεκινάμε με διάλογο. Mm. Δεν θέλουμε διάλογο. Αν μπεις στο παιχνιδάκι του διαλόγου, τελείωσε. Πάει συνεχόμενη αυτή η κατάσταση. Θα σε ρωτήσει κάτι, θα απαντήσεις και γιατί και τόνα και τότε. Και υπάρχει ένας απίστευτος διάλογος που θα ξεχάσεις από πού ξεκίνησες και που έχεις φτάσει. Άρα δεν θέλουμε διάλογο. Θέλουμε να την ευχαριστήσουμε για όλο αυτό που έχει κάνει μέχρι σήμερα, γιατί είναι η αναγνώριση της φροντίδας και της προστασίας που σε έχει φέρει μέχρι σήμερα. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι όταν θέλεις να αναλάβεις κάτι, δεν το διαπραγματεύεσαι συνέχεια.
Σωστά.
Το κάνεις.
Βγαίνεις ως ενήλικας.
Ακριβώς. Ακόμα και οι έφηβοι που εναντιώνονται στους γονείς, γιατί είναι η πρώτη μεγάλη απελευθέρωση που θέλουν, τι κάνουν? Δεν το συζητάνε. Σου λέει, μαμά, μπαμπά, θα βγω έξω τώρα και θα γυρίσω. Και αρχίζουν οι γονείς και λένε, έλα παιδάκι μου, τι ώρα θα γυρίσεις και πού θα πας και τι θα κάνεις. Ούτε εκείνοι κάνουν διάλογο. Mm. Εμείς πρέπει να κάνουμε διάλογο με τα παιδιά, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Παρ' όλα αυτά, φαντάζομαι ότι η μικρή μας φίλη, η φοβισμένη μικρή μας φίλη, έχει μείνει σε ένα παιδικό κομμάτι που προσπαθεί να μας πείσει και να την πείσουμε. Άρα είναι σημαντικό να της δείξουμε ότι εμείς θα την κάνουμε να νιώσει ασφαλής, γιατί εμείς ξέρουμε. Εμείς είμαστε ενήλικας.
Και αν δεν ξέρουμε, και πολύ, αλλά θέλουμε να πάρουμε εμείς τα ενία. Αλλά είμαστε σε αυτό το μετέωρο βήμα που δεν ξέρουμε που θα προσγειώσουμε το πόδι μας και συνήθως σε αυτά τα μετέωρα βήματα, μέσα στην διαδικασία της ψυχοθεραπείας, είναι και τα πιο αγωνιώδη, θα πω.
Ακριβώς.
Πού να το βάλω, πώς να το βάλω, τι έχει από κάτω, εμπιστέψου το βήμα, όλες αυτές οι προσκλήσεις προς μια νέα ζωή.
Τι λέμε όμως στην ψυχοθεραπεία, εμπιστέψου τη διαδικασία. Η διαδικασία είναι το σημαντικό. Είναι ο άνθρωπος που σου φέρνει μπροστά σου τη διαδικασία και η διαδικασία. Εμπιστεύσου τη διαδικασία. Αυτό είναι αυτό που θα σου οδηγήσει στο να αποκτήσεις την ασφάλεια και, και το επόμενο βήμα της δράσης. Αν μπεις πάλι στο να το ξέρω ή δεν ξέρω, πάλι ξανακάνεις λίγο πίσω. Εμπιστεύσου τη διαδικασία. Ποια είναι η διαδικασία σε αυτή την περίπτωση? Σε παίρνω μικρή μου φοβισμένη φίλη από το χέρι και πάμε μαζί μπροστά, γιατί θα το βρούμε. Και τι έγινε αν έχει και κάτι άλλο στο δρόμο? Μπορεί να ανακαλύψουμε κάτι άλλο.
Αν κάνουμε λάθος, και τι έγινε αν αποτύχουμε, και τι έγινε αν δεν μας βγει?
Θα ανακαλύψουμε ένα καινούριο ταξίδι.
Ένα καινούριο ταξίδι. Τα φοβόμαστε νομίζω εμείς οι άνθρωποι τα ταξίδια αυτά.
Παρόλο που προερχόμαστε από
μεγαλύτερο ταξίδι.
Το μεγαλύτερο ταξίδι. Και επίσης,
τι ωραία σκέψη αυτή.
Προερχόμαστε από το γεγονός ότι η Οδύσσια είναι ένα τεράστιο ταξίδι γεμάτο λάθη.
Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Σε ευχαριστώ γι' αυτό. Όντως, η Οδύσσια. Καταρχάς, προερχόμαστε από το μεγαλύτερο ταξίδι της ζωής μας της ίδιας, το πόσο ερχόμαστε στη ζωή. Και η Οδύσσια είναι ένα ταξίδι γεμάτο λάθη.
Ναι. Του πήρε 10 χρόνια να φτάσει εκεί που ήθελε.
Και ακόμη το συζητάμε.
Και ακόμα το συζητάμε και το μαθαίνουμε.
Ωραία. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία
και
σου.
Ευγνώμων.
Πάμε γρήγορα να πούμε αγαπημένο τραγούδι και γιατί.
Το Perfect της Pink, γιατί ακριβώς κανένας δεν είναι τέλειος.
Και γιατί μας αρέσει
και
να
γιατί
μην είμαστε
μας
τέλειοι.
Αρέσει. Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Μίνα.
Ευγνώμων.
Ευχαριστώ και εγώ.
Ευχαριστώ
και
πολύ.
Εγώ. Εμείς θα είμαστε μαζί την επόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε να προσέχετε. Γεια σας. Made a wrong turn once or twice. Dug my way out, blood and fire. Bad decisions, that's alright. Welcome to my silly life. Mistreated, this place misunderstood. Misknowing it's so good, it did. Try, but we try too hard. It's a waste of my time. Done looking for the critics.
chicks cause they're everywhere. They don't like my jeans, they don't get my hair. Exchange ourselves and we do it all the time. Why do we do that? Why do I do that? Why do I do that? Yeah!